արիոսականների դաժանություններն ու հանցանքները։ 379 թվականը բազում մխիթարություններ տվեց ուղադավաններին։ Վտարված եպիսկոպոսները վերադարձան իրենց թեմերը։ Աշնանն Անտիոքում կայացած ժողովը ճշտումներ սահմանեց Սուրբ Հոգու վերաբերյալ։ Հռոմի եպիսկոպոսը, Հզոր Դամասը, Բարսեղ մեծի պնդմամբ հասկացավ իր սխալը և Աստուանձնու բնությունը նույնացնող հավելյալ սահմանումներ չօգտագործեց։ Պետրոս Նաքսորից վերադարձավ Աղեքսանդրիա, ճշմարտության համար մղվող պայքարների մեծ ավանդույթ ունեցող այդ կենտրոնը։ Աքսորից վերադարձավ նաև Գրիգորի սրտակից մի ընկերը, Եվսեբիոսը, որին Դանուբ էին արտաքսել։ Գիտելիքով և մարտնչողությամբ օժտված այս քաջարի ուղադավանը Սիրիայի Սամոսատ քաղաքից էր, սակայն նա չհասցրեց երկար ապրել և ազատ գործել։ Սպանվեց Սիրիայի Դոլիխի քաղաքից մի արիոսական կնոջ կողմից։ Այդ կինը մի աղյուս բռնած սպասում էր, որ Եվսեբիոսն անցներ իր տան մոտով։ Եվսեբիոսի այնտեղ հայտնվելուն պես կինը հավաքեց իր ունեցած ողջ ուժն ու ատելությունը և այն նրա գլխին նետեց։ Սուրբ Այրը մահացու հարված ստացավ և համարյա տեղում շունչը փչեց։ Եվ այդ կերպ հավատի խոստովանողը նաև նահատակ դարձավ։ Եկեղեցու փառքը մեծանում էր, բայց այն համալրվում էր ընկերների և ուղադավանների վշտով։ Գրիգորը և Սեբյոսի մահը շատ ողբաց, որովհետև նրանքին ընկերներ էին և ուղադավանության համար բազում ընդհանուր պայքարներ էին ունեցել։ Պետական գործերը ևս վատ չէին ընթանում, Թեոդոս առաջին կայսրը արժանապատվորեն պատերազմում էր, իսկ գոթերն իրենց պարտություններով խեղճացել էին։ Նրանք հարկադրվեցին գոյատևել հռոմեական կայսրության արևելյան մասում կամ փախչել հյուսիսային սահմանից այն կողմ։ Այնուհետև Թեոդոսի ուղադավանության հանդեպ սիրալիր տրամադրվածությունն ավելի ու ավելի հստակ էր դառնում։ Ուղադավանները հասարակության մեջ փոխհարաբերվում ու քաջալերվում էին։ Սակայն Կոստանդուպոսի իրադարձություններն այդքան էլ հաճելի չէին։ Արիոսականները կանխազգում էին վտանգը և իրենց ուժերն էին ներդնում յուրացումները պահպանելու համար։ Նրանց ազդեցության ներքո էին Կոստանդուպոսի բոլոր տաճարները, ժողովրդի մեծ մասը, որպես ընկերներ ունեին տեղական իշխանություններից շատերին և անում էին այն, ինչ կամենում էին։ Սուրբարության տաճարը ևս լցվում էր, բայց այն մեկն էր և փոքր։ Ովքեր որ հասկանում էին, ուզած թե չուզած, ընդունում էին Գրիգորի մեծությունը, բայց նրան համեմատաբար քչերն էին լսում։ Գրիգորին մի կողմի վրա էին պահում, նրա վրա բարդելով մի կույտ մեղադրանքներ, որպեսզի հասարակ մարդիկ անարգեն նրան, և ընդհանուր առմամբ դա նրանց հաջողվում էր։ «Ինչ որ մի գյուղացի է մեզ մայրաքաղաքացիներիս վարդապետելու, նա, ով անգամ կարգին խոսել չգիտի, իր դեմքին չի նայում, միայն ուզում է մեզ իր առաջը գցի. Այդ սովորածը մարդկանց հավաքում է, իբր թե իմաստությամբ է խոսում, ու կարծում է, թե բոլորին համոզելու է. Նրան լավ նայեք և ասեք, նա է հոգևոր առաջնորդը, նա անգամ մի շուրջար չունի. Չեք տեսնում, մի քուրձ է վրայից հագնում, և ուզում է եկեղեցու գլխավորը լինել»։ Գրիգորի մասին այսպիսի և էլ ավելի վատ բաներ էին ասում, որոնք կամաց-կամաց նաև նրա ականջն էին ընկնում, կամ նա այդ գուշակում էր իր մարդկանց կիսատ խոսքերից։ Եվ ամենավիրավորականն այն էր, որ որոշ ուղադավաններ ևս նրա աղքատիկ տեսքից փոքրինչ վատ էին զգում։ Նրանք կարծում էին, թե նա որպես առաջնորդ, որպես եկեղեցու գլուխ, վերահսկողություն սահմանելու համար պետք է նաև տպավորիչ տեսք ունենա, հպարտ քայլի, ուղեկցող շքախմբով ճեմի օթյակներում, թանկարժեք զգեստներ հագնի, այնուհետև բարձրաստիճան դեմքերի հետ հարաբերություններ ունենա, լավ ուտի և ընթրիքների ժամանակ զվարճալից զրույցներ վարի։ Նրա կապադովկիական բարբառն իբրև թե խանգարում էր, նրանք, մայրաքաղաքացիները, ավելի թեթև բարբառ ունեին։ Իհարկե, նրանք թեթև բարբառով անմտություններ էին խոսում ու չարախոսում, իսկ նա իր ծանր բարբառով իմաստալից էր խոսում։ Սակայն այդպիսի բաները նշանակություն չունեին, մակերեսային մարդիկ չէին կարողանում նրան քննադատել։ Այսպիսով, իր ունեցած տառապանքներից բացի, Գրիգորի ականջին էին հասնում այս որակազրկությունները, որոնք նրան շատ էին խոցում։ Մեղավոր էր, որ շատ զգայուն ու խոցելի էր ծնվել։ Մեղավոր էր այն ժամանակաշրջանը և աշունը, որ նրան էր բերում մելամաղձության ճնշման պես մի բան։ Սաստկաբար հայտնվեց նաև շնչարգելությունը։ Այդպիսի ժամերին նա ամենևին չէր ցանկանում դուրս գալ, փակվում էր իր փոքրիկ տնակում, իսկ էլ ավելի շատ ինքն իր ներսում. Այնտեղ էր նա լալիս, այնտեղ էր արդարանում, երբեմն այնտեղ էր դառնում դեպի Քրիստոս և հարցնում. «Քրիստոսին, այլ բաների միջով էլ եմ անցնելու, այս օտար վայրում ինձ էլի ես թողնելու»։ Աղոթքն ու արցունքները նրան խաղաղեցնում էին, շնչարգելությունը տեղի էր տալիս, կարողանում էր մի քիչ ազատ շնչել, մի մեղմ, աշնանային երեկո, նա դուրս եկավ իր խցից. Աղոթքը նրան հանգստացրել էր, առաջացավ դեպի Սուրբ Հարություն և կանգնեց դեմ հանդիման. Նրա մեջ այն գրկելու, բոլոր քարերը համբուրելու ցանկություն առաջացավ. Հետո շրջվեց դեպի ծովը. Դիմացը Կոստանդինոս Մեծի քանդակով ամենաբարձր սյունն էր, ավելի ներքև Սուրբ Սոֆիան. Նրա մեջ բողոք կար. «Ինչու են ինձ զրպարտում ու հալացում, միգուցե նրանցից այսպիսի պատիվներ եմ խնդրել»։ «Խնդրել եմ լինել Փարոսի, Կոստանդինոսի շուկայի կողքին, փառավոր կայսրերի պալատների մոտ ապրել, խնդրել եմ ընտիր և ճոխ սրահներ մտնել, թե գուցե ցանկացել եմ գալ այստեղ, ուրիշներն են ինձ ճնշել, բռնի կերպով են ինձ բերել, նրանք և Սուրբ Հոգին»։ Բողոքը նրա մեջ գետի վերածվեց և բորբոքեց նրան, և նա, որ այդպես կանգնած էր, շրջվեց հակառակ կողմ, դարձավ դեպի Թրակիա. Բարձր էր թվում Վաղեսի կառուցած հայտնի ջրամբարի օդային հատվածը. Հանրահայտ Սուրբ Առաքելոց տաճարը շատ հեռու չէր թվում. բոլոր հանդիսություններն այնտեղ էին լինում, մեծ տոները, կայսրերի թագադրությունները. Բոլորն այնտեղով էին անցնում, երկրպագելու Անդրեաս Առաքյալի նշխարները, տեսնելու Կոստանդինոս Մեծի և այլ կայսրերի շիրիմները. Գրիգորի միտքն անընդհատ իր բողոքի հետ էր. Այն հռչակավոր տաճարի մասին մտածելիս նրա մեջ աղաղակելու ցանկություն էր առաջանում. «Մոլորյալ արյոսականներ, եկա, այո, եկա իմ փոքրիկ և հեռավոր հայրենիքից, սակայն ձեր ոչ մի բանին չնախանձեցի, ձերն է հարստությունն ու փառքը, ձերն են տաճարները, երբեք ձեռքս ձեր ունեցածին չեմ դրել, այժմ ժողովրդի մեծ մասը ձեզ հետ է, բայց վաղը, երբ սովորի ճիշտ երկրպագել Սուրբ Երրորդությանը, գալու է ինձ հետ. Հիմա իմը մի փոքր տաճար է, բայց այնտեղ ներսում փառավորվում է երրորդությունը, և դա է ինձ մխիթարում. իմ շուրջ հոգևոր փոքր հոտ է հավաքվում, բայց այն ես լավ եմ պաշտպանում հերետիկոսություններից ու փլուզումներից. Հոգևոր փոքր հոտը ինձ չի վախեցնում»։ Ինչքան պահերն անցնում էին, հիշում էր Պոլսում արյոսականների հետապնդումները և ներքուստ բողոքում էր. «Ասացեք ինձ, եթե որևէ մեկին շահագործել եմ, ասացեք, ում եմ հայհոյել. Ես ձեր հանդեպ բարի ու ազնիվ եմ եղել. Սակայն հիշեք ձեզ, էլ չարիք չմնաց, որ չանեք, բոլոր հանցանքները, և նկատի չունեմ միայն նրանք, որ հիմա իմ դեմ եք անում. Մոռացել եք ուղադավանների սպանությունները, արտաքսումները և ջարդերը. Անգամ դրանց մասին մտածելուն չեմ դիմանում, բայց ձեզ դրանք հիշեցնում եմ, որ զգաստանաք, միգուցե վերջապես փակեք ձեր բերանները. Դուք չէիք, որ չթաղեցիք ձեր սպանած ուղադավաններին, որպեսզի գազանները նրանց ուտեն. Դուք չէիք, որ պատժեցիք նրանց, ովքեր համարձակվեցին թաղել մահացած ուղադավաններին. Մեծարգո եպիսկոպոսներին երկաթե ճանկերով չտանջեցիք, ուղադավան քահանաներին չլծրիք նավի մառանում և անկառավարելի թողեցիք կատաղի ալիքների մեջ, նախորոք այն կրակին տալով, որ դժբախտ ուղևորներից ոչ մեկը դուրս չպրծնի. Դուք աղյուսով չսպանեցիք Սամոսատի ծեր եպիսկոպոս Եվսեբիոսին»։ Էլ ինչ եք ուզում ձեզ հիշեցնեմ, եթե շարունակեմ, այնքան կլինի, որ չեմ վերջացնի. Միայն ձեզ կոչեմ անում ասել ինձ, թե արդյոք որևէ մեկին ամենափոքր բանով վնաս եմ պատճառել, իսկ ես ձեր ունեցած մեծության չափով շնոր եմ անում. Բայց ասում եմ ձեզ, որ այս ամենն անցնում ու գնում է, մնում է միայն հոգու և մտքի մաքրությունը, մտքի հերետիկոսությունից, հոգու մեղքերից մաքրությունը. Աստծո մոտ ոչինչ ավելի սիրելի չէ, քան մաքուր սիրտն ու ուղադավան ողջամտությունը։ Կամաց-կամաց վրա հասած մութը ծածկեց Կոստանդնուպոլսի վսեմությունը, Ոչ շինություններ, ոչ պալատներ, ամենուր մթություններ. Գրիգորն առաջացավ, մտավ Սուրբ Հարություն, մի քիչ կանգնեց, ծունկի իջավ, աղոթեց և վեր կացավ. Դարձյալ իր խցում էր, այնտեղ անգիտակցաբար վերցրեց փետուրը և թաթախեց թանաքի մեջ. Սկսեց գրել այն, ինչ ասել էր արյուսականներին, ինչպես նաև ինքն իրեն. Դա նրա ԼԳ ճառն էր, իբրև թե նվիրված ոմն Իրոն անունով փիլիսոփայի, սակայն իրականում այն նվիրված էր Մաքսիմոսին, որի մասին խոսել ենք և ցավոք խոսելու ենք.